Wedyn ni'n edrych ar yr hyn sydd yn bwysig I ni. A dwi eisiau gwneud hynny trwy ganolbwyntio ar un o'r adnodau nathon ni ddarllen yn fan'na, adnod un o bennod 5. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch a Dyw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Dwi eisiau tynnu eich sylw chi at dri gair yn yr adnod yma. Y gair cyntaf ydy Dyw. Dyw. Rwan dwi'n siŵr sy'n ni wedi gofyn I Paul beth oedd fwyaf pwysig yn ei fywyd o. Mae'r ateb y bydde fo wedi roi ydy Dyw. Mae o I wir yn enwi Dyw, neu Iesu Gris neu'r Ysbryd Glân, un ar ddeg o weithiau yn yr ychydig o frawddegau yna, nathon ni ddarllen rŵan. Dyw oedd fwyaf pwysig I Paul. Ac I filiynau, a bilionau bobl yn y byd heddiw, yr un peth sydd yn wir, Dyw sydd yn bwysig. Felly dwi eisiau ni feddwl am hynny. Mae rhaid I ni gymryd cam yn ôl yn fama, achos fel Cymru, mae gennym ni'n syniadau o pwy ydy Dyw, a beth ydy Dyw. Mae'n trafodiad ni, mae'n hyn da ni wedi ddysgu, mae'n ei gymaint o syniadau gwahanol yn allan am Dyw, ac efallai fod ni angen cymryd cam bach yn ôl a cael yn herio a meddwl ag ystyried pwy ydy Dyw. A dwi eisiau gwneud hynny trwy efallai'r rhestru cwpl o bethau sydd yn pwyntio at Dyw. A'r peth cyntaf o hynny ydy'n byd o'n cwmpas ni. Nid ydy'n gwybod bod pethau ddim yn dod allan o ddim byd yn adan. Mae yna rywun y tu ôl I bob dim. Mae yna rywun wedi creu bob dim. Nid ydy'n yn gweld pethau jyst yn ymddangos yn y byd yma. A Dyw ydy hwnnw. A mae yna gymaint o bobl, nid jyst Cristnogion, nid jyst pobl grefyddol, yn ymwybodol bod yna rhywbeth ac yn dweud fod yna rhywbeth y tu ôl I bob dim. Wel, Dyw ydy hwnnw. Dyw sydd y tu ôl I bob dim. Fo sydd wedi creu bob dim. A nid yn unig fod o wedi creu bob dim, ond fo hefyd sydd wedi rhoi trefn. Dyn ni'n gweld fod trefn yn y byd yma. Mae'r gwyddonwyr sydd yn gymaint o gymorth I ni ar hyn o bryd I geisio ffeindio rhyw fath o ateb i'r broblem efo Covid-19. Maen nhw'n medru gwneud hynny oherwydd bod yna drefn. Maen nhw'n astudio trefn, maen nhw'n edrych ac maen nhw'n gweithio a maen nhw'n medru gweithio oherwydd bod yna drefn I bob dim. A felly, dyn ni'n gweld yn y bydysawd o'r pethau mwyaf o'r galaethau sydd yna i'r atomau lleia a'r viruses a bob dim y rhyngth nhw. Bod yna drefn a Dyw ydy'r un sydd wedi rhoi trefn. Mae yna drefn a felly mae yna drefnydd. Ond hefyd, dyn ni yn pwyntio at Dyw hefyd yn dydan. Dyn ni'n gymleth iawn, dyn ni'n bobl gymleth. Dim ond rhaid I ni edrych ar yr newyddion drost yr dyddiau diwethaf yma I weld hynny. A dyn ni'n adlewyrchu rhywbeth o Dyw. Hynny ydy, mae perthynas yn bwysig I ni. Dyn ni eisiau pethau. Dyn ni angen pethau. Dyn ni'n emosiynol. Mae ni gymaint agweddau gwahanol i'n personoliaethau ni. Mae hwnna'n pwyntio at Dyw sydd tu ôl y cyfan sydd wedi'n creu ni. A mae'r Beibl yn deud bod ni yn adlewyrchu Dyw yn hynny o beth. Dyn ni hefyd yn gwybod gwahaniaeth rhwng da a drwg. Unwaith eto, mae hwnna wedi dod o Dyw. Mae'n pwyntio at Dyw bod Dyw yn dda, bod Dyw yn berffaith, bod o di gosod trefn, nid yn unig trefn, yn y byd yma o ffordd mae pethau'n gweithio, ond bod wedi gosod trefn foesol ar yn cyfer ni, a dyn ni'n gwybod beth ydy da a beth ydy drwg. Ac ar adegau hefyd, dwi'n mos ydych chi roed wedi meddwl, ond pan dyn ni yn aml yn mynd trwy gyfnod anodd, dyn ni'n gweiddi allan. Dyn ni'n gweiddi allan am rywun, am help. Wel, at Dyw, dyn ni'n gweiddi allan. Mae fel sef o wedi cael ei sgwennu yn ein calonau ni. Pan dyn ni'n cael yn hachub o sefyllfa, yn aml dyn ni'n teimlo'n ddiolchgar. Wel, I pwy dyn ni'n teimlo'n ddiolchgar? Wel, yn aml, does gennym ni ddim rheswm, does gennym ni'n person I ddiolch iddo fo, fydden ni'n dweud efallai mae ffawd oedd y ffaith bod y car yna ddim wedi'n taro ni neu bod ni wedi cael clwsif. Ond dyn ni'n ddiolchgar I Dyw. A felly, dyn ni'n gweld fod Dyw yn rhan holl bwysig o'n bywyd ni. Ac yn yr adnodau yma, dyn ni'n cael, mae Paul yn tynnu'n sylw ni at rai o'r pethau, rhai o'r symau pan bod Dyw mor bwysig i ni. Sylwch yr adnod 2, lle mae Paul yn sôn am ogoniant Dyw. Mae'r byd yma, dydy'r byd yma ddim amdano chi a fi yn adi. Ni wedi sylwi hynny. Pan da ni'n gweld, pan da ni'n edrych allan ar olygfa rhyfeddol efallai ar y mynyddoedd yn Eryri, da ni'n mynd sydyn yn meddwl pa mor rhyfeddol ydy ni yn adan. Mae fel sef yn codi ni i sylwi pa mor rhyfeddol ydy'r byd yma, a pa mor rhyfeddol ydy'r un sydd tu ôl i bob dim. Mae'r byd yma am ogoniant Dyw yr un sydd wedi greu o. A mae Paul yn dweud fod ni, bod o'n bwysig bod gyda ni ddealltwriaeth o hynny, a bod ni hefyd yn cael bod yn rhan o hynny. Wedyn yn adnod 10, dyn ni'n gweld Paul yma, mae'n sôn am farwolaeth. Mae marwolaeth yn rhywbeth sydd yn bwysig i ni gyd yn dydy. Mae rhywbeth dyn ni wedi gorfod wynebu yn y misoedd diwethaf yma. Dyn ni gyd rhyw ddydd yn mynd i adael y byd yma. Dyn ni'n gwybod bod ni'n fwy na just cyrff. A dyn ni'n gwybod pan dyn ni'n marw, bod ni'n mynd i fod yn mynd ymlaen i rhywle arall. Wel, at Dduw, mae hynny ynddo. Dduw ydy'r un sydd tu ôl i bob dim. I'r calon chi ddim yn dweud hynny wrthych chi y bore yma. Felly mae'n bwysig bod ni'n paratoi ar gyfer y digwyddiad mawr yna sydd yn mynd i ddod i ni rhyw ddydd. Dyn ni hefyd yn gwybod bod y byd yn le, mae wedi bod yn le anodd. Ac yn aml iawn, dyn ni'n mynd i orfod gwynebu pethau anodd. Ac yn adnod 3 yn fam yma, Paul yn dweud fod Dyw yn medru bod yn gymorth, a ni jyst yn medru, ond yn gymorth yn yr adegen. Pan mae pob dim arall efallai yn gadael ni lawr, pan dyn ni'n colli ffrindiau teuluoedd, pan dyn ni'n methu mynd at bobl, pan mae'n iechyd ni yn torri, hyd yn oed pan mae'n meddyliau ni yn torri, neu dyn ni'n colli pethau. Dyw ydy'r un yna sydd yn bwysig. Os ydyn ni'n meddwl am yn bywyd ni fel nionyn, a ydyn ni'n mynd i tynnu'r heinau i ffwrdd, yr holl heinau gwahanol yma, falle pethau sydd wedi digwydd i ni yn yr wythnosau a'r misoedd diwethaf yma, ydyn ni wedi sylweddoli fod y pethau oedd yn bwysig, falle ddim mor bwysig a hynny. Be sydd ar ôl yn y diwedd? Wel, Dyw. Dyw sydd ar ôl. A felly yngweddu fi bore yma, ydy byddwn ni'n dod i sylweddoli, mae Dyw ydy'r un mwyaf pwysig, Dyw ydy'r un mwyaf rhyfeddol. Mae'r byd yma am bywyd ni gyd amdan Dyw. Dwi hefyd eisiau ni sylweddoli pa mor rhyfeddol ydy o, bod ni yn medru byw y bywyd yma yn adnabod Dyw. Ni jyst yn ymwybodol ohono fo, ni jyst yn gweld pethau sydd yn pwyntio ato fo, ond yn ni adnabod o go iawn yn medru siarad gyda fo, ac yn medru cerdded gyda fo trwy yn bywyd ni. Y gair cyntaf oedd Dyw. Yr ail air, da ni'n mynd i edrych arno fo, di heddwch. Heddwch. Dach chi'n gweld, tydi gwybod am Dyw ddim yn ddigon. Neu lawer o bobl yn gwybod am Dyw, yn gweld bod yna drefn, yn gweld, mae rhai bod yna greu'r. Gymaint o bobl dwi'n siarad gyda yn dweud fod yna rhyw fath o rym y tu ôl i bob dim. Ond nid grym ydy Dyw, a mae'n bwysig yn bod ni mewn heddwch gyda Dyw. Mae heddwch yn rhywbeth, falle, dyn ni'n gymryd yn ganiataol yn ein gwlad ni, ynddy oherwydd yn bod ni wedi profi fo am mor hir. Dwi wedi bod yn darllen llyfr yn ddiweddar, War Doctor, gan David Knott. A mae'n lyfr ysgytwol, mae'n werth i'w ddarllen. A pwy ydy David Knott? Ydy doctor o Gymru'n wreiddiol, a mae'n lawfeddig. A be mae wedi bod yn neud ydy mynd allan i wledydd i ganol lle mae'n eryfel ac mae'n mynd i helpu pobl yna ac mae'n rhoi llawfeddig yn eithau ac yn helpu doctoriaid yn yr ardaloedd yna. A mae'n ddisgrifiadau o weithio a byw mewn llefydd nad lle nad oes na heddwch yn hollol, hollol frawychus. Ac os ydy hynny'n frawychus yna, mae meddwl bod ni ddim mewn heddwch gyda Dyw yn hyd yn oed mwy, ydy yr un sydd tu ôl i bob dim, yr un sydd yn creu, sydd wedi creu bob dim, yr un y mae'r byd yma i gyd amdano fo. Ond mae'r Beibl yn dweud nad ydy ni mewn heddwch gyda Dyw. Chi fi oed wedi ystyried hynny. dwi'n gweld yn yr adnodau yma, da ni'n darllen, mae Paul yn siarad ac yn sgwennu at y bobl, a mae e'n dweud bod nhw rŵan mewn heddwch gyda Duw. Mae hyn yn golygu o'n adeg pan nad oedden nhw mewn heddwch. Yn wir, oedd Paul ei hun o'n adeg pan doedd o ddim mewn heddwch gyda Duw. Oedd o'n meddwl bod o'n adnabod Duw, oedd o'n meddwl bod o'n mewn heddwch gyda Duw, ond dyma Duw yn dod ac yn dangos iddo fo yr hollol gwrthwyneb. Dyma Duw yn dangos iddo fo i fod o'n elyn i Duw. A mae'r Beibl yn dweud bod hyn yn wir am bob un ohono ni. Da ni ddim mewn heddwch gyda Duw. Rwan, mewn un ffordd, efallai bod fi angen esbonio hyn wrthych chi, ond mewn ffordd arall dwi'n meddwl bod ni, nad ydw i angen esbonio fo, achos dwi'n meddwl yn calonne bod ni gyd yn gwybod hyn. Da ni gyd yn profi Duw yn bell. Os di Duw yn dda, os di Duw yn rhyfeddol, yna, mae yna reswm nad ydy ni yn medru i'w profi fo. Mae'n dod lawr, dych chi'n gweld, i berthynas. I berthynas. Mae Duw yn berffaith ac yn dda. Mae'n dweud hyn am ei hun. A da ni hefyd yn profi hyn yn dydan. Da ni wedi cael, fel ni'n dweud cyn, da ni wedi cael yn weirio i wybod be sydd yn iawn. Mae gyda ni gydwybod yn hyn. A mae Duw yn hollol berffaith ac yn hollol dda. A dydan ni ddim. Da ni yn llawn cymysgedd, ydan, da ni medru gwneud pethau cywir iawn weithiau, ond eto mae'n calonna ni yn bell o'r hyn y dylen nhw bod wedi bod ac y dylen nhw fod. A felly mae'r berthynas yngtho ni a Duw wedi torri. Ydyn ni'n gweld hyn yn y byd o'n cwmpas ni. Dydy'r byd ddim fel y dylen fo fod. Da ni'n gweld fod na salwch, da ni'n gweld fod na ddaeargrynfau, da ni'n gweld fod na gymaint o bethau drwg yn y byd yma. Mae hynny oherwydd fod y berthynas rhwngtho ni a Duw wedi i torri. Da ni weld o'n calonnau ni. Nid da ni methu dilyn ffyrdd Duw. Dwi'n cofio fel plentyn bach, o'n isio weithiau, gweithio chi, o'n isio bod yn dda, ac o'n isio gwneud yr hyn oedd yn iawn. Ac o'n i methu gwneud hynny. Nid i, da ni gyd yn rhyw fath o feddwl na ni sydd yn bwysig. A da ni'n byw er mwyn ni, nid er mwyn eraill. A mae'n cydwybod ni yn siarad gyda ni. Ac yn dwangos i ni'n glir nad ydyn ni yn gywir. Nid ydyn ni yn iawn. Nid ydyn ni yn bur. Da ni'n teimlo euogrwydd yn dydan. Ond nid yn unig bod y byd yn dangos i ni bod y berthynas wedi torri a bod yn calonnau ni'n dangos bod yn perthynas ni wedi torri, mae Duw ei hun yn dweud hynny. Mae wedi rhoi gorchmynion i ni. Mae wedi dweud sut mae am i ni fyw. Mae wedi gyrru pobl dros filoedd o flynyddoedd i ddweud wrthyn ni. Da ni'n darllen amdanyn nhw yn y Beibl. A mae wedi dweud wrthyn ni yn glir sut ydyn ni am fyw. A mae'r ffordd yna yn dda, mae'r ffordd yna o garu Duw gyda'n holl galon ac o garu eraill fel sy'n ni'n caru ni'n hynny. Mae o'n ffordd rhyfeddol o fyw, ond ydy'n ni methu i wneud o'n nada. A mae'n cydwybod ni yn dweud hynny. A nath Iesu hi'n ddod a dangos i ni. Ac dangos i ni y ffordd yr ydy'n ni angen byw. Dach chi'n gweld, os mae Duw sydd yn bwysig i ni, os mae Duw sydd yn bwysig yn y byd yma, yna mae heddwch gyda Duw yn hanfodol yn dydy. A mae'r Beibl yn hollol glir, os nad ydyn ni mewn heddwch gyda Duw, yna ydyn ni mewn sefyllfa beryglus iawn. Os ydyn ni allan o rhythm gyda Duw, allan o kilter gyda Duw, yna tyriol mae bywyd yn mynd i fod yn llawer anoddach i ni. A nid yn unig bod yn bywyd ni'n mynd i fod yn anodd, ond mae marwolaeth yn mynd i fod yn erchill i ni. Achos mae'r Beibl yn dweud bod Duw yn mynd i gosbi pob drwg. Mae'n mynd i farnu pob un ohono ni. Ac os da ni'n gwrthod Duw, os da ni'n gwrthod byw ar ei fwyno, os da ni'n methu byw ar ei fwyno, os nad ydyn ni mewn heddwch gyda fo, yna mae marwolaeth yn mynd i fod yn beth erchill i ni. Gai ofyn, dych chi wedi sylwi hynny? Dych chi wedi sylweddoli nad ydych chi mewn heddwch gyda Duw? Chwiliwch eich calonnau chi'ch hunan. Gofynnwch i Dduw i ddangos hynny i chi. Chymru, mae'n un o'r pethau mwyaf brawychus. Mi es i mewn chydig wythnosau nôl, mi ges i'r profiad o fynd i Lys Barn. Do'n i ddim yna'n hun, diolch byth, ond yna i weld rhywun arall. A mae'n profiad brawychus pan mae yna rhywun yn wynebu beth maen nhw wedi gorfod wneud. Pan maen nhw'n eiog a maen nhw'n gorfod gwynebu hynny. A dyna sy'n mynd i ddigwydd i bob un ohonyn ni rhyw ddydd wrth i ni ddod o flaen Duw. Mae'r Beibl yn glir, mae'r Beibl yn sôn am uffern. Rwan, eto, fel Cymru, mae gennym ni'n syniadau am uffern. Ond beth ydy uffern ydy ar gyfer pobl sydd wedi gwrthod Duw? Ac os da ni'n cael yn gwrthod gan Duw, os da ni'n gwrthod Duw, mi'n ei ddo yn gwrthod ni. A mae yn rhoed ni yn rhywle lle bydd o'n troi i gefn arna ni. Dychmygwch hwnna bod mewn rhywle lle mae'r un sydd wedi creu pob peth da yn troi gefn arnoch chi am byth. Wel, y gair cyntaf nes i dynnu'ch sylwch chi ato fo oedd Duw, a pa mor bwysig ydy Duw yn bywyd ni. Dyna yr ail air oedd heddwch. Bydd o'n bwysig bod ni mewn heddwch gyda Duw, a tydan ni ddim yn naturiol mewn heddwch gyda Duw. Mae'r trydydd gair dwi eisiau ni weld o'r adnod ydy cyfiawnhau. Cyfiawnhau. Yn ystyr cyfiawnhau ydy cael yn gwneud yn gyfiawn. A mae Paul yma'n sgrifennu at bobl sydd wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. Chi'n sylwi hynny o'r adnod. Hynny ydy, dyn nhw ddim yn bobl sydd yn gyfiawn yn naturiol, ond maen nhw wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. A dyna ydy Christian. Christian ydy rhywun sydd wedi cael ei gwneud yn gyfiawn. Dydyn nhw'n mynd bobl well na neb arall. A bore yma, os ydych chi'n meddwl bod chi'n Christian oherwydd bod chi'n well nag unrhyw'n arall, na mae'n rhaid chi ofyn cwestiwn mawr ynglyn â ydych chi wedi deall go iawn beth ydy bod yn Christian oherwydd yn naturiol dydyn ni, fel dyn ni wedi gweld, ddim mewn heddwch gyda Duw. Dyn ni yn eiog, dyn ni yn elynion i Duw. Ond y newyddion ffantastig ydy bod ni'n medru cael ein cyfiawnhau. Dyn ni'n medru bod yn gyfiawn o flaen Duw. Mae'r berthynas na medru cael ei hadfer gyda Duw. Mae'r anghyfiawn yn medru cael ei gwneud yn gyfiawn. Mae'r eiog yn medru cael ei gwneud yn ddieiog. Dyn ni'n medru cael ei gwneud yn iawn gyda Duw. A mae Paul yn esbonio sut mae hynna yn digwydd. Sylwch ar yr adnod am hynny. A dyna pam athyn ni ddarllen yr adnod cynt. Mae'r adnod cynt yn dweud cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau a'i gyfodi'n cyfiawnhau ni. Chi'n gweld nath Iesu Grist ddod i lawr i'r ddeiar yma. Nath Iesu Grist yn Duw mab ddod yn un ohono ni. Mi ddaru fo fyw y bywyd perffaith. Mi ddaru fo fyw bywyd lle ddod mewn perthynas berffaith gyda'r tad. Doedd y berthynas yna ddim wedi thori, ond dyma fo'n marw ar y groes trosto ni. Cafodd ef ei draddodi farwolaeth am ein camweddau. Dyma fo'n cymryd y gosb yr oedd yn ni yn ei heiddi. Dyma fo'n cymryd yn drygioni ni. Dyma fo'n cymryd ein heogrwydd ni. Dyma ein heogrwydd ni'n cael ei roed arno fo ar y groes. Ar y groes, dyma Iesu Grist yn dweud yn glir, fy niw, pam wyt ti wedi ngadael i? Chi'n gweld, nath y berthynas na gael ei thori ar y groes wrth i Iesu gymryd yn pechod andrygioni ni a canlyniadau ni arno fo'i hun, fel yn bod ni, felly, yn medru cael yn cyfiawnhau, fel bod ni medru cael yn gwneud yn gyfiawn. Fel bod Duw, pan mae o'n edrych arno ni, dydy o'n gweld yn budreddi, andrygioni ni, ond mae'n gweld cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. A sut ydyn ni'n cael hyn? Wel, mae Paul yn dweud yn glir, yn cyfiawnhau trwy ffydd. Trwy ffydd ydyn ni'n cael y pethau yma, trwy gredu. Rhodd ydy o. Nid rhywbeth ydyn ni'n gorfod gweithio er mwyn i dderbyn. Beth ydy rhywbeth lle ydyn ni'n sylweddoli bod ni yn berthynas yma wedi torri gyda'n tad, bod ni yn eiog, bod ni ddim mewn heddwch gyda Duw, a bod ni'n galw allan am gymorth, a bod ni'n derbyn maddeuant trwy gredu'n Iesu Grist. trwy weld fod Iesu wedi marw ar y groes trosta ni, a trwy roed ein bywydau iddo fo. A felly dyna sydd dyn ni'n cael yn cyfiawnhau. Dyna sydd dyn ni'n cael yn gwneud yn iawn gyda Dyw. Dyna sydd dyn ni'n profi Dyw yn y bywyd yma, ac yn cael ei profi cael bod gyda fo pan fyddwn ni yn marw ac mewn i'r bywyd nesaf. Mae y newyddion rhyfeddol, mae y newyddion ffantastig, mae y newyddion gore, a mae'r peth pwysicaf yn y byd i gyd.